teologie și spiritualitate ortodoxă.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În cadrul emisiunii noastre avem bucuria de a-l avea din nou în mijlocul nostru pe teologul Dionisie Oang, directorul editorial al revistei Ortodoxia Maramureșană, căruia îi spunem bine ați venit.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule Dionisie, după cum am stabilit, astăzi vom vorbi despre dimensiunea socială a teologiei Sfântului Grigorie Palama.
Da.
Însă înainte de asta aș face un scurt excurs cu privire la viața Sfântului Grigorie Palama, ca radio ascultătorii noștri să-l poată asimila.
Desigur.
Astfel spunem despre acesta că în 1296 se naște în Constantinopol, iar în 1303 Sfântul Grigorie Palama avea doar 7 ani când tatăl său Constantin se va muta la Domnul. Grija pentru educația sa a fost preluată de împăratul Andronic al II-lea, care îl pregătea pentru o carieră la palat. Dar influența cea mai mare a avut-o asupra acestuia teolipt al Filadelfiei. Interesant că acest teolipt al Filadelfiei a fost și duhovnicul lui, introducându-l astfel în viețuirea isihastă pe Sfântul Grigorie Palama. Apoi, în 1316, Sfântul Grigorie își convinge întreaga familie să intre în monahism. De altfel, și tatălui pe patul de moarte a fost dus în monahism cu numele de Constantin. Iar în toamna acelui an, Grigorie pleacă cu cei doi frați la muntele Athos, ucenicii lângă Vatopel la isihastul Nicodim. Iar în acest timp moare fratele lui Teodosie, iar din 1320, după moartea bătrânului Nicodim, la care a viețuit și a, să-i spunem așa, a deprins arta rugăciunii inimii, rugăciunii contemplative, Sfântul Grigorie se stabilește împreună cu celălalt frate Macarie la Marea Lavră, apoi la schitul Glosia. Apoi din 1326, din pricina piraților turci, monahii de la Glosia se stabilesc în Tesalonic, coboară împreună cu o mică obște de colo, se stabilesc în Tesalonic, unde practică un isihasm urban, cum i-am spunem noi, și unde împreună cu Isidor animă o mănăstire, atrăgând un cerc de laici și monahi. În acest interval, Grigorie este hirotonit preot, apoi peregrinează către un schid de lângă Veria, iar din Veria va pleca în Tesalie, iar de acolo, în 1331, va reveni în Sfântul Munte, stabilindu-se în sihăstria Sfântul Sava deasupra Marii Lavre. Apoi aici e interesant că faptul că din 1332 până în 1334 el va arcătui prima lui scriere, nu, viața Sfântului Petru Atonitul, îmbogățită astfel de un teolog contemporan de către înalt preasfințitul Ieroteos Vlahos. În continuare, în 1335 este ales egumen la Esfigmenu pentru câteva luni, apoi se întoarce la sihăstria Sfântul Sava. E foarte important să menționăm faptul aici că Sfântul Grigorie Palama nu a fost doar un ierarh cu o ariură de intelectual, chiar dacă, pe de altă parte, nega aspectul ăsta mai raționalist al intelectualilor. A fost și un monah aghiorit și mai interesant este faptul că prima slujire de monah nu a anulat-o pe cea de-a doua, cum vedem, din păcate, în zilele noastre.
Adică din păcate.
Perspectiva asta monahală și-a păstrat-o până la sfârșitul vieții lui. Adică avea momente în care, ca și ierarh al Tesalonicului, 5 zile le petrecea în pustie, ducând o viață semi-anahoretică, și 2 zile revenea în cetate pentru a rezolva problemele administrative, da, și pentru a sluji, pentru a ține cuvânt de învățătură în fața tesalonicenilor. Astfel, ne vom întoarce la tematica interviului nostru și vă voi lansa prima întrebare. Cum poate învățătura despre isihasmul lui Palama să fie aplicată în contextul unei societăți tot mai secularizate.
Bun, Sfântul Grigorie Palama este teologul energiilor necreate ale lui Dumnezeu, este teologul distinției dintre energiile necreate și usia lui Dumnezeu.
Ce sunt aceste energii, în primul rând?
Am putea înțelege, ca să fie mai simplu, este harul necreat. Este Dumnezeu însuși, dar nu este usia lui. Usia lui este complet inaccesibilă, însă energiile necreate sunt accesibile omului.
Și prin ce căi se transmit ele omului?
Prin participarea la Sfintele Taine, prin rugăciune, prin asceză, prin curățirea inimii și așa mai departe.
Sfântul Grigorie Palama, în primul rând, așa cum am amintit mai devreme, a fost un monah aghiorit înainte de toate. El și-a păstrat această verticalitate a isihazmului atonit și dincolo de porțile mănăstirii, încercând cumva încetate să transmită acest duh și ucenicilor lui. Din această perspectivă, aș vrea să ne vorbiți un pic dumneavoastră despre cum putem îmbina în lume această dualitate a ascezei.
Desigur, în predicile Sfântului Grigorie Palama noi găsim frecvente temele precum milostenie, pacea, răbdarea, coeziunea socială și dreptatea socială și așa mai departe. Însă aceste teme, ele sunt recurente în aproape toate predicile ale sfinților. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că trebuie să înțelegem mai întâi disputa lui cu Varlan. Ce a însemnat această dispută și de ce această dispută nu este una pur intelectuală, teologică, ci are și o dimensiune socială. Pentru că, de fapt, orice greșeală în teologie duce și la consecințe sociale foarte nefaste. Noi vedem asta, de exemplu, în crimele modernității. Alea sunt consecințele ale eșecurilor teologice.
Până la urmă ați amintit de disputa cu Varlam. De ce era el socotit ca și filocatolic, înainte de a-i asimila partea lui umanistă?
Aici este foarte complicat pentru că, în primul rând, Varlam este botezat ortodox, este etnic grec, vorbitor de greacă, din Magna Graecia, adică din Calabria. În vremea aceea, Biserica Ortodoxă și Biserica de limba greacă în general n-au dispărut complet în Calabria cum este astăzi. De fapt, cu puțin, vreo 50 de ani înainte de nașterea lui Varlam, eu am găsit un document, un incident destul de important, anume că Arhiepiscopia Latina din acea regiune a pus o taxă din Bartașanie și asta a cauzat că mulți credincioși latini au trecut la ortodoxie din cauza aceasta. Deci Varlam e ortodox pur sânge, el nu e catolic, nici n-a fost format ca catolic. Probabil știa limba latină, dar nu a fost format ca un catolic. El de ce este văzut ca fiind filocatolic în spațiul ortodox? Este pentru că el folosește metodologia aristotelică. Iar această metodologie nu este inexistentă în Bizanț, dar este minoritară, foarte puțini îl folosesc. Mai a fost cineva care încerca să o introducă în teologie, a fost anume Ioan Italos, cu câteva secole, două, trei secole înainte de Varlam, și acela a fost tot condamnat ca un eretic, dar mai multe din motive politice. Ar fi important să vedem aici rolul filosofiei, rolul metodologiei aristotelice la Varlam și la Sfântul Grigorie Palama. Pentru că, spre surprinderea multora, Sfântul Grigorie Palama a folosit și el metodologia aristotelică.
Și chiar l-a lăudat Teodor Metochites în fața împăratului și a spus că dacă ar fi trăit Aristotel, s-ar fi mândrit cu un asemenea.
Exact, exact. Amândoi au folosit metodologia aristotelică. Diferența este, de fapt, și la Varlam și la Sfântul Grigorie Palama, ei au folosit aristotelismul ca un instrument, un instrument de a justifica un conținut. Iar acest conținut la Varlam este neoplatonism, un neoplatonism absolut, în care Dumnezeu creștin, viața lui Iisus, Sfinții Părinții și așa mai departe sunt niște accesorii decorative. Adică sunt acolo, dar sunt cumva partea superficială a poveștii. Pentru Varlam. Însă pentru Sfântul Grigorie Palama era fix invers. Conținutul cel mai important, prioritar, este Sfânta Scriptură, sunt Sfinții Părinți, este experiența directă cu Dumnezeu, iar aristotelismul este folosit doar ca un instrument de a se apăra în fața ereziilor și a păgânismelor. Să înțelegem unde vreau să duc. Varlam considera că Dumnezeu este complet de a neatins și nu intervine direct în lume. Aceasta este o idee neoplatonică prin excelență. Noi putem găsi asta la Plotin, de exemplu, la Porfirie din Tir, de exemplu, și este o formă absolutizată, o formă exagerată a gândirii Sfântului Dionisie Areopagitul. Pentru Varan, Dumnezeu acționează numai prin intermediul creaturilor sale, adică prin îngeri, prin legile naturale, prin inteligențe intermediare. Am putea spune că aceasta este o viziune mecanică și mediată asupra harului lui Dumnezeu. Pentru Varan, harul, adică lucrarea lui Dumnezeu în oameni, în lume, este creat, este un efect produs în lume, nu ceva care vine direct din Dumnezeu. Iar consecința este foarte simplă, adică dacă harul este creat, atunci Dumnezeu nu este cu adevărat prezent în viața de zi cu zi, ci rămâne un principiu îndepărtat. Așa este și în... Îmi place foarte mult această carte despre Isis și Osiris al lui Plutarh. El spunea că pentru a ajunge la acel principiu suprem, omul trebuie să treacă printr-un proces de învățare filosofică ca printr-un vis confuz, că până la urmă, după multe vieții de curățire sufletească, să se poate apropia de acel principiu suprem. Aici vedem clar că acel principiu suprem nu este Dumnezeu creștin, pentru că Dumnezeu creștin, Iisus Hristos, Logosul lui Dumnezeu, El s-a întrupat în lume și a viețuit printre noi. Să vedem de ce Varlan crede așa. Pentru că el a absolutizat această metodologie aristotelică, adică folosirea raționamentului logic și silogismele pentru a vorbi despre Dumnezeu. Ce înseamnă silogism? Silogism este o metodă filosofică. Uite, toți oamenii sunt muritori. Aristotel este om, Aristotel este muritor. Asta este silogism. Pentru el, o cunoaștere adevărată se poate baza numai prin demonstrație logică, ceea ce grecii numeau apodixis, adică o dovadă sigură bazată pe cauze necesare. Dar acest lucru nu înseamnă că el ar fi fost un scolastic, pentru că, în primul rând, nu există nicio dovadă că Varan ar fi studiat scolasticismul sau că ar fi știut de scolasticism înainte de fuga sa în Italia, în curtea papală din Avignon. Pentru că scolasticismul ea are o structură fixă, iar în absolut nicio lucrare a lui Varan noi nu găsim acea structură. Structura aceea este împărțită în trei pași pe care toți scolasticii foloseau. Primul pas, obiecții, adică se pare că un anumit filosof a spus nu știu ce. După aceea, sed contra, adică dar, Scriptura spune așa, Sfântul Augustin spune așa, Sfântul Pavel spune așa. Și după aceea, pasul 3 este respondeo, adică eu răspund că, făcând o sinteză dintre toate acestea și dând o opinie bazată tot pe metodologia aristotelică. Iar acest lucru lipsește cu desăvârșire la Varlan. De fapt, trebuie să ne uităm puțin de unde a început disputa dintre Varlan și Sfântul Grigorie Palama. Varlan a făcut o apologetică ortodoxă. El a scris un text în care spunea că noi nu știm cu adevărat dacă Duhul Sfânt purcede de la Tatăl sau de la Tatăl și de la Fiul, pornind de la apofatismul său absolutist și de la metodologia sa aristotelică, adică nu se poate cunoaște Dumnezeu prin metodologia aristotelică, prin apodixis, atunci Dumnezeu este complet imposibil de cunoscut, că asta era raționamentul lui. Iar Sfântul Grigorie Palama a văzut acest text și a scris un alt text împotriva lui. A susținut așa, putem știe dacă Duhul Sfânt procede de la Tatăl sau și de la Tatăl și de la Fiul, pentru că Sfinții Părinți au spus așa, pentru că Scriptura este așa. Deci de aici a început disputa.
Și cu toate că, așa cum spuneați, umanistul acesta din seminara nu a fost filocatolic. Deci totuși Occidentul, mai ales teologia de secolul 20, s-a folosit de numele lui pentru a combate, până la urmă, ca și ereziilor, cum o numea Martin Jugy, palamismul.
Dar pentru că el era umanist, iar știți că în secolul 19, secolul 20, umanismul era văzut, perceput ca o forță progresivă, o forță care împingea societatea spre o stare mai avansată, mai superioară, iar tot ce era anti-umanist, teocentric, era văzut ca ceva înapoiat. De aici începe toată percepția asta complet eronată asupra rolului celor două personaje. Practic, amândoi erau filosofi, amândoi știau de metodologia aristotelică, numai că unul prioritiza Sfinții Părinți și Scriptura, celălalt a prioritizat platonismul absolut.
Și totuși, amândoi, atât Varlan cât și Sfântul Grigorie, ne oferă un model de polemică.
Da.
De exemplu, în epistola întâi către Varlam, Sfântul Grigorie Palamache e magistral. Și spune acolo să nu te superi pe noi, prealesule între bărbați, sau mult prea minunatule. Deci o polemică dusă în arena bunului simț, care lipsește astăzi din
păcate. Exact, exact.
Între intelectuali, ea lipsește.
Da, și din păcate Varlam nu a avut smerenia. El tot timpul era provocator, tot timpul era ironic și tot timpul i-a și jignit pe ea, atoniți, cu acel termen umfalopsihii.
Și totuși vedem că Sfântul Grigorie Palamaș a păstrat pacea, un lucru foarte interesant. În cumul acesta de polemici duse, cum se spune, între rațiune și vederea lui Dumnezeu, și el și-a păstrat noblețea sufletului curat. Da. Adică niciodată n-a ripostat, cum o facem noi de altfel astăzi, poate în mediul online ne manifestăm chipurile ca oameni duhovnicești și explodăm ca niște varlamiți, să-i spunem
da,
așa.
Da, da, da. Și vreau să mai adaug nota aici. Nu este corect, din punct de vedere canonic, să condamnăm pe Varlam, pentru că înainte de plecarea sa din Constantinopol, el și-a cerut iertare în plinul sinodului de atunci și după acel moment n-a mai comentat nimic despre cele întâmplate în Bizant. Și a fost iertate de sinod. La presiunea, adică atât cererea de iertare, cât și iertarea propriu-zisă, a fost la presiunea lui persoana care a devenit Udelior Ioan al VI-lea Cantacuzino, care era marele domestic de atunci.
Domnule Dionisie, ce poate învăța lumea contemporană de la Sfântul Grigorie Palamaș și de la teologia sa despre echilibru între credință și cunoaștere?
Iată, vedeți că teologii occidentali îl consideră pe Sfântul Grigorie Palamaș ca pe o figură obscurantistă și sunt chiar ortodoxi care și-au însușit, și-au interiorizat acest stereotip. Este complet greșit. Noi trebuie să înțelegem că rațiunea nu este niciodată contrară credinței. Însuși Sfântul Grigorie Palama folosește metodologia aristotelică. Este foarte clar acest lucru. Numai că rațiunea ea trebuie subordonată credinței. Nu trebuie să devină un instrument împotriva credinței și, mai mult decât atât, chiar dacă unii oameni nu au suficientă credință, ar trebui măcar să recunoască limitele rațiunii.
Cum poate fi aplicată gândirea palamită în pastorația actuală pentru a reînnoi, a resuscita viața parohială?
Bun, dar cum am spus mai devreme, disputa centrală, adică consecința socială centrală a acestei dispute, este că Varlam avea o viziune mecanică asupra lumii. Dumnezeu este ceva departe. Iar noi, dacă vrem să respectăm cu adevărat învățăturile Sfântului Grigorie Palama, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este aproape, este oricând și oricum. Adică este accesibil pentru orice om cu inima curată care îl caută cu adevărat, cu intenții corecte.
Deci ar trebui și cumva tradus Sfântul Grigorie Palama pe limbile oamenilor obișnuiți, că mi se pare că el, din perspectivă teologică, este un sfânt părinte greoi, să-i spunem așa,
da.
Pentru că și astăzi cine mai citește omiliile Sfântului Grigorie Palama, cine să mai apleacă asupra disputei, asupra controversurilor sihaste din secolul XIV, însă cred că este și important din tot corpusul acesta omiliar al Palamin să se extragă seva aceasta, mai ales a părții aceea, maximalismul ascetic pe care el a
da,
pus
da, da. Desigur că Sfântul Grigorie Palama, el era și ierarh, el era mitropolitul de Salonicului, el nu putea scrie numai despre distinția dintre usia și energie și în disputa interminabilă cu Varlam. El a avut niște predici cu teme sociale foarte accentuate.
Ne puteți aminti unele dintre ele?
Nu mai țin minte exact în ce omilie a fost, dar el a propovăduit dreptatea socială, trăind într-o societate cu mari inechități. Asta este contextul de atunci. Există chiar un autor bizantin dintr-o epocă similară cu Sfântul Grigorie Palama, numele Macrem Politis. El, când a fost criticat, el însuși fiind păcat, de ce nu face milostenie? Spunea că pe epoca Sfântului Vasile cel Mare, bogații romani, adică ortodoxi bizantini, aveau mai multe resurse, iar pe epoca lui nu mai aveau atâtea resurse. Pentru Sfântul Grigorie Palama, nu asta era motivul de a nu mai face milostenie, de a nu face dreptate socială. Pentru el, bogații și săraci ar trebui să trăiască ca frați, iar cei care au mai mult trebuie să ajute cu dragoste pe cei nevoiași, iar cei nevoiași ar trebui să mulțumească lui Dumnezeu și să se roage pentru binefăcătorii.
Și un răspuns al Sfântului Grigorie Palama pentru combaterea, să-i spunem așa, incluziunii sociale, a tot ceea ce înseamnă polemică, tensiune în viața umană, a fost practicarea rugăciunii inimii. El mereu i-a impulsionat pe oameni pe laici să o practice. Pe timpul lui când o învățase, el o rostea altfel: Doamne, luminează-mi întunericul. Asta era formula lui până a desăvârșit-o. Și el punea foarte mult accent pe voința asta omului de a se coborâ în adâncul inimii lui și a-și curăți lăuntrică marea pentru a-L primi pe Hristos, tocmai prin practicarea acestei rugăciuni, dezinteresat, fără o anumită practică a rugăciunii, cum vedem la alți autori filocali și așa mai departe.
Da, dacă pentru un alt personaj foarte important pentru teologia socială ortodoxă, anume Gennadi Scholarios, accentul era pus pe infrastructura, să zicem așa, infrastructura socială externă, pentru Sfântul Grigore Palama accentul este pus pe schimbarea lăuntrică, adică omul să se schimbe mai întâi, să se curețe de păcatele și după aceea el va fi capabil să și schimbe societatea și lumea. Iar aceste două viziuni, două accente, nu sunt contradictorii și nu se exclude una pe alta.
Sunt complementare.
Da, da.
Domnule Dionisie, vă mulțumesc pentru prezență și vă mai așteptăm și data viitoare în astfel de conjuncturi culturale și duhovnicești.
Sigur, mulțumesc.